Това е моето тяло. Има една история в Йоан 6 глава, която Исус всъщност стига до края, до крайност. И говори неща, които обикновеният човек, когато ги чете, той се възмущава, той се изкушава и се по някакъв път се стряска, но това е нещо, което го кара обикновеният човек да се отдръпне, да престане да слуша това, което Исус говори. И така, това е 6 глава на Йоан, 47 до 58 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хляба на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хляба. Аз съм сигурен, че в този момент Исус Христос сочи себе си. Казва, той е хляба, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. И така, Исус поставя основата на това, което ни трябва да вярваме. И казва, аз съм хляба, който слиза от небето, който ти трябва да го ядеш, за да не умреш. Нали? За да живееш вечно. Дори да умреш, да можеш да възкръснеш. Да живееш с Бога. И това е нещо, което този, който търси Бога, би трябвало да наостри уши, нали, да внимава. Сега, добре, за какво говори Исус? Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът. И нали, и хората слушат, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки, как може този да ни даде да ядем плътта му? Затова Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Нали, ясна ситуацията. Това, което той говори, и хората, те са просто те са възмутени. Не знам дали има по-хубава дума да се каже. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. Така. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Както живия отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Резултата от това, което той казва, е, че учениците му масово започват да си тръгват. Искам само да направим едно обяснение. В онова време, в което проповядва Исус Христос, практиката е следната. Даскала не пише един учебник и го пуска в обращение, за да може да си го купуват и да го четат. Ако ти искаш някой да ти бъде учител, ти оставаш семейство си, оставаш работа, отиваш и си всеки ден с него, ходиш навсякъде с него. Ако той има нужда нещо да яде, ходиш да му намериш нещо да яде, ходиш да работиш, да изкараш пари за неговото ядене и за твоето и така нататък. Обаче ти си с него, навсякъде къде той ходи. Ти си му буквално като чирак и слуга, защото си негов ученик. И всъщност тези, които ходиха с учениците с Исус, спомня се, той каза на Матей бирника, ела с мене. И той си остави бирничеството и тръгна след него. Каза на Петър, елай ме следвай. И Петър си остави риболова и тръгна след него. Той му каза, ела ще направя ловец на човеци. Те си оставиха нещата и тръгнаха след него. И после, между другото, те го дискутираха това с него и те казаха, ето, ние си оставихме всичко заради теб. Нали? И той вика, да, вика, щом сте оставили всичко заради мене, ще получите стократно. И Значи, около него бяха хора, които бяха решили, че той е Божия човек. Може би не вярваха, че е Месията, но за тях той беше някой, който познава много добре Бога и те стояха с него, защото те искаха да познаят Бога също. И техният човек почна да им говори ето по този начин. И те казаха, а, Божия човек, ама чак толкова вече не мога да търпя, нали? И си тръгнаха. И останаха само апостолите, само тия 12, които той беше избрал. Защото тези, той ги избра. Другите, те си дойдоха. Разбирате? Има разлика. Исус им каза, елате след мен, и те тръгнаха след него. Останалите виждаха чудесата, виждаха това, което той говори, разбираха, че това е нещо невероятно и се прилепеха към него, обаче не можаха да издържат. Исус се обърна после към апостолите и вика, какво? И вие ли искате си ходите? И те... Ами, вика, при кого да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. Ако трябваше едем, каквото трябваше едем, нали? Обаче при тебе ще остане. И така, Исус Христос не им каза на тях, нали, това го коментират много често, той не им каза, вижте, това беше само, нали, символика. Исус не го каза това нещо. Той си остана с апостолите на твърдо на това, че това, което той им казва, е така. И ние днеска ние трябва да разберем какво е това, което той казва. И че всъщност дори да е точно това, което той казва и да е точно така, всъщност това е нещо много хубаво и много добро, а не е нещо, което изглежда сякаш трябва да станаме канибали. А нещата са много прости. Но искам да поставим една друга основа, но да добавим още едно нещо. Исус Христос говори за себе си. Той казва, това е хляба, който слиза от небето. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Има едно нещо, което Исус Христос прави. Той дава своето тяло за живота на света. Той умира, за да може света да живее. Това е основният камък на благовестието на Исус Христос. Че Той умира, за да можем ние да живеем. И ако ти днеска не си го разбрал това нещо, че Исус Христос умира, значи под тая плът, която ти имаш, това тяло, което ти го имаш, Той го имаше същото, като тебе. И както понякога път виждаме как човек умира или понякога път усещаме смъртта също в себе си, Исус Христос точно така умря, физически умря на кръста. Той казва, аз давам своя живот, за да може света да живее. От този момент нататъка, ако ти не го приемеш това нещо, ако ти не го виждаш, ако не го разбираш, от това, което продължаваме сега да си говорим, то остава за тебе една приказка, една нещо, което просто е думи. Ти все още не можеш да го преглътнеш, не можеш да го изядеш. Искам да ви кажа, апостолите, когато слушаха Исус Христос да им говори за тия неща на Господната вечеря, точно преди да бъде предаден и да бъде разпънат на следващия ден, те не го разбираха също. Те го разбраха след това. Защото Исус Христос още не беше, физически не беше умрял. Те не го бяха видяли мъртъв. Те не вярваха, че той ще умре. Някакси сърцата им бяха удържани да могат да го възприемат и да го разбират. Но те го разбраха след това. Когато той умре и след като възкръсна, всъщност всичко това дойде изведнъж в тях. Нали? Те разбраха всичко. И така, на Господната вечеря Исус им казва следното нещо. Това е Матей 26 глава. 26 до 28 стих. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците си рече, вземете яще. Това е моето тяло. Има ли някаква мистерия тук? Исус говори в Йоан 6 глава за това, че Неговото тяло е хляба, който слиза от живота и че те трябва да ядат Неговата плът и да пият Неговата кръв. И след това казва, взима хляба, дава им го и казва, това е моето тяло. Вземете и яжте. Нали, същото, което той им казва в Йоан 6 глава. Че трябва да ядат Неговото тяло. Той взима хляба, казва, това е моето тяло, им го дава. Взе и чашата и като благодари даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Спомняте ли си какво ви питах преди малко? Има ли нещо във водата на Йордан? Има ли нещо във водата на Йордан, което предизвиква някой, който влиза 7 пъти в нея, да излезе чист? Няма нищо във водата. Между другото, ако някой прокажен отстрани влезе и той 7 пъти, той няма да оздравее. Само този, на когото са казали, че трябва да влезе 7 пъти и ще оздравее, той ще оздравее. Това разбираш ли? Защото е въпросът вътре в сърцето. И така, ето искам да видите тука. Твоя Господ, в който ти вярваш, че е умрял, защото ти може и да не вярваш днес, че е умрял на кръста. Физически Господ е умрял на кръста, за да можеш ти да живееш. Той ти казва, това е моето тяло. И така, ти взимаш хляба, който той ти дава и го изяждаш като какво? Като хляб или като неговото тяло? Това зависи от това, което е вътре в тебе. За тебе, твоя Господ ти казва, че това е... Ето ти, той ти дава своето тяло да го ядеш и ти го взимаш и го ядеш. И ти ядеш в момента, в твоето съзнание, ти ядеш неговото тяло, защото ти искаш неговото тяло да влезе в тебе. Ти искаш да ядеш неговата плът, ти искаш да пиеш неговата кръв, както точно той казва. И ядеш от този хляб и ядеш от и пиеш от тази кръв. Пиеш от това вино заради него. Защото той така ти е казал да направиш. И защото знаеш, че в това време, когато ти ядеш този хляб, ти ядеш неговото тяло. И когато пиеш тази чаша, пиеш неговата кръв. Ако не го знаеш, ти не го правиш. Вижте какво казва в 1 Коринтини. 1 Коринтини 10 глава 16-17 стих. Чашата, която биде благословена. Тази чаша, която биде благословена, е 27 стих на Матей 26 глава, където той казва, взей чашата и като благодари, нали, благослови чашата, която... И той е отпивал чашата и той им дава на всички да пият от нея. Всъщност дори не пише, че той е отпил. Пише, че им е дал да пият. Чашата, която биде благословена и която ние благославяме, не е ли това? Това е Павел, който говори на църквата в Коринт. Не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Той им обяснява на християните, че да пиеш от чашата, която благославят, означава, че ти искаш да имаш общение в тялото на Исус Христос. Онова тяло, което е убито на кръста заради тебе. Когато ядеш в кръвта на Исус Христос, която се пролива на кръста. А ако ядеш от хляба, ти искаш да имаш общение в неговото тяло, което се убива на кръста заради тебе. Всички ти имаш общение с него. Ако ти ядеш този хляб и ако пиеш тази чаша, ти го правиш заради него. Заради това, че той е умрял, за да можеш ти да ги приемеш тези неща. И неговата смърт да дойде в тебе. Защото след това не може, ако не това не стане, не може да се случи нещо друго. Ако ти не приемеш неговата смърт за себе си, след това не може да дойде живота. Вижте в 17 стих той казва нещо, което ние можем да си говорим много дълго по-нататък. Той казва, тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб. Това, на което искам да обърна внимание днеска, не е това, че ние сме един хляб, че ставаме едно. А че ние ставаме този хляб, който слиза от небето. Защото Исус казва... Той какво казва? Аз съм живият хляб и така нататък. Аз съм живият отец, който ме е пратил, и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Има едно преминаване на Исус. Това чета в Йоан 6 глава накрая, 57 стих, нали, горе. Нали, той казва как онова, което той е направил, то влиза в тебе. И живота, който той има, влиза в тебе. И в книжки той казва така. Ние ставаме един хляб. Живия хляб, който слиза от небето, ставаме ние този жив хляб. Всъщност живота на Исус Христос влиза в нас. Това е мистерията. Как Господ прехвърля живота, който има в Исус Христос в тебе. Това е мистерията. Да, това е нещо, което не можем да го обясним. Но какво представлява това да ядеш неговата плът и да пиеш неговата кръв? Днеска ние можем да го обясним съвсем просто. Това е да ядеш хляба, защото това е неговото тяло, и да пиеш виното, защото това е неговата кръв. Защото ти искаш те да влязат в тебе. Как Господ го прави, да, той си знае. Но ти ядеш неговата плът. Твоето съзнание я яде. Ти не променяш хляба. Ти приемаш, че това трябва да го изядеш, за да можеш да изядеш плътта на Исус. Не, толкова е просто. Само толкова. Ако после ще ми задавате въпроси, ако някой иска допълнително, просто да го опростяваме още, нали? Но искам да видите на това, че те са едно тяло, понеже всички в един хляб участваме. Това, че аз ям от тялото на Исус Христос и ти ядеш от тялото на Исус Христос, ни прави нас двамата да бъдем части на едно тяло. Искам да видите логиката на Бога, от която ние не можем да избягаме. Решим ли да ядем от този хляб? Ние не можем да избягаме от тази логика, че ние ставаме едно тяло. Защото той казва, Павел, ние сме един хляб, понеже всички в един хляб участваме. Единият хляб е Исус. В Коринтини 10 глава, малко по-надолу, 24 стих, той казва, никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия. Защото не можеш ти да станеш част от едно тяло заедно с всички останали и да продължиш да бъдеш егоист. И просто ти ще си бъдеш един тумор, който просто ще разяде цялото тяло. Господ казва, искаш ли да влезеш в това тяло? Трябва да започнеш да мислиш за цялото тяло, а не за себе си. Вече не е важно ти какво искаш. Това, че трябва да виждаш тялото, трябва да виждаш другите от какво имат нужда. Да се занимаваш с това. Другите всъщност печелят ли от това, което ти искаш? Това е друга тема. Искам само да го видите. Че ние, когато ядем тялото на Исус Христос, ние ставаме части един на друг. Това води много неща след себе си, но и днеска няма да се занимаваме с това. В 1 Коринтяни 11 глава, това е следващата глава, стихове 23 до 29. Павел казва така, защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Тоест, той говори на хора, на които той обяснявал Господната вечеря. Какво да правят и защо трябва да го направят. И сега той просто им се връща и им казва, при вас има проблеми, защото вие се карате, когато се събирате. Нали? Не можете така да ядете Господната вечеря. Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече, тази чаша е новия завет в моята кръв, това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тая чаша, вие възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. И така, ние имаме нужда. Господ ни е заръчал. И ние имаме нужда да възвестяваме смъртта на Господа, докато Той дойде. Обаче тук, на Господната вечеря, ти не излизаш на улицата и да почнеш да обясняваш на хората, че Исус Христос е умрял. Възвестяването става в един тесен кръг между хора, които го знаят това нещо. Те всъщност си го известяват един на друг и си го възвестяват на себе си най-вече. Те приемат отново и отново и отново смъртта на техния Господ за себе си. Ядат смъртта на техния Господ за себе си. усещат отново и отново физическата смърт, която Исус Христос претърпя на кръста за всеки един от нас. Защото още в първите години на християнството веднага са се появили секти, които са отричали физическата смърт на Исус Христос и са говорили, че спасението на душата е един вид духовно преобразуване и освобождаване от материалното и човек вече започва да си живее само на небето, една душа, която е свободна от всички плътски проблеми и няма нищо общо с този свят и с този живот. Още в началото е ставало това нещо. Но всъщност, ако беше така, наистина Исус нямаше нужда да идва и да умира. Обаче Исус Христос идва, бива убит физически на кръста. Значи смъртта на кръста ние не осъзнаваме добре. Ние понякога път виждаме смърт около себе си, рани, происшествия, катастрофи. Обаче онова, което е на кръста, тази болка, тази агония, нали, тази жестокост на кръста, ние не можем да осъзнаеме. Трябва понякога, може би тези, които в момента са в войната в Украина, там на фронта и виждат какво става около тях, те го усещат това нещо. Те виждат за какво става дума. Ние с вас сме малко далече от тези неща. Но това, което правим, има за цел да ни напомня непрекъснато, че Исус Христос физически беше разчупен, неговото тяло, той беше разглобен, беше унищожен физически. И че той го направи заради нас, че това не е някакъв инцидент, това не беше някакъв фал. Той дойде, за да това нещо да се случи. И аз трябва това нещо да си го припомням непрекъснато и да усещам, че аз имам нужда от него. Защото аз съм плът, която плът един ден ще си отиде. И аз не разбирам много добре как е възможно тази плът да се върне обратно в живота. И твоя Господ ти казва, виж сега, аз умрях по същия начин, както умират всички. За да може като възкръсна, всички да повярват и да разберат, че могат да бъдат възкресени. И така аз днеска, в каквото и състояние физическо да съм, аз имам нужда да знам, че моето тяло един ден просто ще се разпадне, ако не ме убият. И има само една сила, която може да ме върне обратно в тази в това физическо съществуване. И тази сила декларира пред мене, че тя ще го направи. Твоя Господ ти казва, яш ми тялото. Осъзнавай непрекъснато моята смърт, за да може моя живот да влезе в тея. Това е Господната вечер. Разбираме, че Исус Христос умря физически за нас. И че ние също трябва да умрем физически. По един друг начин. Защото Той умира. Какво прави Исус Христос? Той си предава живота. Оставя всичко, което има. И го загубва заради мен и заради тебе. И той е неговия живот, който той загубва, той идва в тебе и ти ставаш способен да загубиш твоя живот. Защото онова, което е в него, което го прави да вижда и да му е ясно, че този живот е загубен, то оживява в тебе. Защото ти трябва да омъртвиш телесните си части. Ти трябва да оставиш този живот, да оставиш това тяло, да престанеш да се грижиш за себе си. Нали? Така казва в 10 глава на 1 Коринтин 24. Никой да не се грижи вече за себе си. Мога да прави това, което е полезно за другите. И ако ти разбереш как Исус Христос умира, за да можеш и ти да умреш като Него, ще можеш да живееш като Него. Така ще дойде живота в тебе. Нали? Аз искам да съм добър човек. Аз виждам, че Исус Христос е бил добър човек и Той иска човека да бъде добър. Обаче Бог ти казва, ти не можеш да бъдеш добър човек, защото твоята плът, тя си иска своето си. Обаче аз мога да покоря твоята плът. За да мога аз да покоря твоята плът, ако ти искаш твоята плът да умре сега, без ти да си мъртъв, ти продължаваш да бъдеш жив, но твоята плът вече няма да има значение. Ти трябва да ядеш моята плът. Това правим ние. Какво става? А, добре. Отблеси. Окъсняхме. Тримиха. Да. И вие ли искате, и вие ли искате да си тръгнете? Добре. Така взе и чашата след вечерята и рече: тая чашата на новия завет в моята кръв, това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Вижте какво казва. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие, който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. И тук, нали, ти като го четеш това нещо, ако не го разбираш, ти я почваш да настръхваш, нали, защото си кажеш: добре, аз не мога, аз не знам какво означава да разпознаеш Господно тяло. Сега аз трябва ли да ям или не трябва да ям? Така, какво означава да разпознаваш Господното тяло? Това е това, за което вече говорихме, което е толкова просто и не бива да се отклоняваме наляво и надясно, да си мислиме, че има нещо повече. Хляба, който ядеш, твой Господ ти казва: това е моето тяло. И то... Ой. Тоест, можем да го кажем по-просто. Но аз не искам днеска да го казваме просто, искам да го кажем така, както е. Нали, простото изглежда така. А ако аз не осъзнавам, че това, което пия, е кръвта на моя Господ и че това, което ям, е тялото на моя Господ. А си е участие в Господната вечеря, някакъв ритуал, който ние трябва да правим, това означава, че аз не разпознавам тялото и на Исус Христос. Това, което аз правя в Господната вечеря, аз взимам хляба, за да ям тялото на Господа. Аз го правя, защото искам това да стане. Нали? Аз го ям, за да може смъртта на Исус Христос да влезе в мене и след това да влезе и живота. Аз съм видял, че разбрал съм, че моя Господ наистина е умрял за мене и аз искам, както Той е умрял за мене, така аз да съм мъртъв за света. Тихо, тате. Явно времето ми изтече. Yeah. Това, което ни заповядва Исус Христос, е да ядем Неговата смърт, за да може Неговия живот да дойде също в нас. И ти идваш на Господна вечеря, за да може смъртта на твоя Господ да бъде валидна за твоето тяло и живота на твоя Господ да бъде валиден за твоята душа. За да бъдеш жив за Господа. За да разбереш как работи това нещо, за да ти се случва. Това е заради което ти идваш в Господна вечеря. Ако ти идваш поради някаква друга причина, ти всъщност не успяваш да участваш в Господната вечеря. Ако ти знаеш, че Исус Христос е умрял за тебе и пренебрегваш това, което ядеш и това, което пиеш, тогава ти ядеш и пиеш нали, Господната вечеря недостойно. Нали? В смисъл, че ако човек пренебрегва факта, че Исус Христос е умрял за него, аз не казвам, че ти, ако твоето съзнание не е концентрирано, не е наясно с тия неща, пренебрегваш. Напротив, става дума за това, че ти идваш на Господна вечеря не с желанието да си припомниш смъртта на твоя Господ. Да се видиш с другите, да си направите ритуала както трябва, да се зарадвате. Нали? Тоест, твоето желание да се събереш с другите и да го направиш това нещо е не да разчупиш тялото на твой Господ. Да го убиеш за своите грехове. Да разбереш, че Той е умрял за твоите грехове. Това е много сериозно. Той трябваше да умре за нашите грехове. Когато ти го осъзнаваш това нещо, ти си жив. Ти разчупваш хляба и в сърцето ти си представяш как твой Господ е бил убит за тебе. Господ така иска да едеме Господната вечер. И виното, което взимаш, си представяш как е текла кръв там при онзи кръст. И да си благодарен, че твой Господ днеска... За какво си говорихме днес? Как Господ идва в нашия живот и ни напомня за себе си и прави неща така, че да ни държи близо до себе си. И Господ ти дава Господната вечеря, за да ти напомня непрекъснато за кръвта, която е проляна и за тялото, което е разчупено за теб. Ще свършим с Римляни 6 глава 3 до 7 стих. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Водното кръщение е един преобраз на смърт, когато ти се погребваш. Не се погребваш в земята, но се погребваш в водата. Нали така? Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото както Христос беше възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобно на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Някой да не си въобразява, че тук става дума за водното кръщение. Аз съм се съединил с смърт, подобна на Неговата, понеже съм се кръстил във вода. Не, не, понеже ти се учиш да умъртвяваш телесните си части и твоето тяло да не може да те командва какво да става, а ти да го командваш, т.е. твоето тяло да бъде мъртво, а ти да бъдеш жив, това означава, че си се съединил с смърт, подобна на Неговата. Защото Исус Христос не живя за себе си, Той живя за Бога. Той ти казва и ти сега трябва да не живееш за себе си. Трябва да умреш за себе си и да живееш за Бога. И така, ако ние сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Амин. Нали? Нашето старо естество беше разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха. Аз идвам на Господна вечер, защото ако аз не съм успял, ако аз искам да успявам да разпъвам своята плът, аз трябва да взимам от Бога смърт, която Той ми дава, която Той ми показва. Аз умрях. Виж го, това е моето тяло. И ти идваш, за да приемеш тялото на своя Господ, който е... Нали, твоето съзнание се улеснява да разбере, че Исус Христос е мъртъв, че Неговата кръв е проляна. Чрез хляба, който ядеш и чрез виното, което пиеш. Има едно нещо, което Господ иска ние винаги да го виждаме, да го усещаме. Затова Исус казва, който не яде плътта ми. Разбирате ли? Той им казва, трябва да ядете Господната вечера. И трябва да ядете както трябва. И тези, които останаха с Него до края, казаха, това ли означава онези думи в 6 глава на Йоан? И няма да ядем Неговата плът, и няма да пием Неговата кръв. Они непрекъснато ще стоят непрекъснато пред нас. И ние буквално ще ги изяждаме, нали? Ще ядеме хляба и виното, за да може никога да не забравяме онова, което всъщност става. И че ако Той може да победи Неговото тяло и Неговата плът, Той ще победи и моето. Амин. Слава на Бога. Не мога аз да победа своята плът. Не мога аз да стана друг. Трябва Господ да дойде и да го направи в мене. Когато аз ям Неговото тяло, аз му казвам, Господи, ела и, ме, и нека твоята, твоята смърт дойде в мене и твоя живот да дойде в мене. Само това с смъртта и след това живота може, ако не ви е ясно, ще си говорим за него, но...